You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kuota e pranimit e migrantëve të përhershëm në Australi ka rënë në nivelin më të ulët që nga viti 2007. Australia pranoi 20.000 persona më pak se viti më parshëm financiar, ose 12.000 viza më pak për kategorinë e vizave për punësim dhe pik, e 8.000 më pak viza familjare. Ministri punëve të brendshme Peter Dutton thotë se dukuria vjen pjesërisht për shkak të vendimit të qeverisë për të dëgjuar zërin dhe shqetësimet e komunitetit, por grupet e emigrantëve dhe bizneseve thonë se reduktimi i emigrantëve mund të ketë pasoja negative. Ndjekim raportin. Duke mbetur një fjalim si pjesë të fushatës në selinë Queensland në Longman, ministri i punëve të brendshme Peter Dutton mori disa minuta kohë për të mbështetur kandidatin e Partisë Kombëtare Liberale Trevor Ruthenberg, por në njëtën kohë për të thënë se idetë Susan Lamb për mbështetjen e politikave që do të sillnin rritjen e numrit të emigrantëve janë të gabuara. Kanë mbetur vetëm disa javë nga zgjedhja e ditës së shtunë, ku do të bëhen votime në disa zona elektorale, votime të cilat do të vendosin edhe të ardhmen e qeverisë australiane. Kryeministri solli shqetësimet e komunitetit, të cilat tashmë sipas tij pasqyrohen në uljen drastike të numrit të emigrantëve që pranohen në Australi.
It's also a function of the Prime Minister and I listening very carefully to the concerns of Australians. We have a welcoming migration program.
Ministri ka për detyrë që të dëgjoj zërin e australianëve, shqetësimet e tyre. Kemi një program që mirëpret emigrantët, por nuk do të lejojmë këtu persona të cilët duan të hyjnë në Australi në mënyrë të padrejtë, me dokumente të falsifikuara. Nëse një person e bën këtë, atëherë një gjë e tillë është e papranueshme për ne. Në Australi do të kërkojmë persona që meritojnë të vinë këtu, që duan të hyjnë këtu në mënyrën e duhur, të integrohen në shoqërinë tonë. Ndërkohë, Partia Laboriste pranon çfarëdo lloj aplikimi për vizë, bën të miratime të lehta, gjë që nuk do të ndodhë më. Kjo ka sjellë dhe reduktimin e kuotës më të lartë deri më tani, një kuotë që qëndronte në numrin 190.000 emigrantë në vit. Personat që do të vinë këtu tani do të hyjnë në mënyrë të drejtë, e vetëm kështu do të jenë në gjendje të marrin një vizë, deklaroi Dutton. Kuota e Australisë për emigrantët të përhershëm u vendos në vitin 2011. Ajo ishte në shifrat 190.000 persona në vit. Disa besojnë se ajo duhet të jetë më e ulët. Në krye të këtyre personave është edhe ish kryeministri Tony Abbott, i cili kërkon që ky nivel të jetë në fakt 110.000 persona në vit. Krye opozitës Bill Shorten thotë se qeveria Turnbull ka krijuar një nën klasë të punëtorëve me paga të ulta, të cilët vinë nga jashtë dhe zënë vendet e punës për australianët.
They never talk about temporary immigration, where we're seeing a rise in the number of guest workers.
Qeveria australiane nuk flet për emigracionin e përkohshëm, ku kemi parë një numër të më të rritur të personave të cilët vinë këtu në mënyrë të përkohshme dhe zënë vendet e punës për australianët. Kjo është sfida e vërtetë e ekonomisë australiane. Australia ka persona të rinj të papunë, të cilët nuk janë në gjendje të gjejnë vendet e duhura të punës. Pse kjo qeveri nuk po bën më shumë për të financuar TAFE apo institucionet e tjera arsimore? Kjo qeveri nuk është e interesuar për australianët e zakonshëm, tha ai. Shefi ekzekutiv Peter Strong thotë se duhet të ishte rritur numri i emigrantëve që pranohen në Australi, jo të ishte zvogëluar.
There's going to be a lack of workers and that means your restaurant or your retail shop, your manufacturers, all those sorts of
people. Si rezultat i vendimeve të qeverisë, do të ketë më pak punëtor në restorante dhe fabrika, industri që tradicionalisht vuajnë nga mungesa e krahut të punës. Kjo do të sjellë zvoglimin e numrit të bizneseve të suksesshme, më shumë dështime në ekonominë australiane. Këto shifra emigrantësh janë më të ultat në 10 vitet e fundit, ndërkohë që duhet të kishin qenë më të larta, tha Strong. Shefi ekzekutiv i Qendrës Australiane për Tregtinë dhe Industrinë, James Pearson, i tha SBS se ulja e numrit të emigrantëve do të sjellë një krizë të vërtetë, sidomos në zonat jashtë qyteteve, ku kjo krizë ka qenë gjithnjë e pranishme.
Our business members, they're not worried about the long term anymore. They've got a
Antartan janë të shqetësuar, sidomos kur problemi është shumë i madh për ta edhe tani. Mesazhi që morëm sot ishte që kriza ekziston dhe vazhdon të jetë akoma më e thellë, sidomos në zonat rurale. Kjo krizë tani do të kalojë në ekstrem, duke patur parasysh që numri atyre personave emigrant, të cilët kishin dëshirë të vendoseshin në zonat rurale, do të reduktohet. Ndërkohë, Abdul Rizvi ishte një nga personat të cilët të vendosën edhe kuotën e emigracionit për Australinë në vitet 1990 deri në vitin 2007. Ai tha ABC-s se ulja e numrit të emigrantëve do të ketë edhe një efekt depresues për sa i përket ekonomisë australiane.
The Treasury Department, for example, in its recent budget assumed that population growth over the next few years would be 1.
Departamenti I Thesarit, për shembull, në buxhetin e tij të fundit supozoi që rritja e popullsisë gjatë viteve të ardhshme do të ishte në masën 1.6%. Me vendimet që po merr zoti datën, kjo rritje e popullsisë do të jetë shumë më e vogël. Në llogaritjet e mia deri në vitin 2021, Australia do të ketë rreth 200.000 deri në 400.000 më pak persona, pra më pak nga shifra e supozuar në dokumentet e Thesarit. Një gjë e tillë do të ketë implikime për rritjen e GDP-s, implikime për taksat dhe natyrisht edhe për buxhetin e shtetit, tha ai. Ndërkohë, Federata e Komuniteteve Etnike tha se shifrat tregojnë edhe një ulje të panevojshme për sa I përket programit të vizave familjare. Shefja ekzekutive, doktoresha Emma Campbell, tha se programi ka rëndësi të veçantë, sidomos për zhvillimin e komunitetit australian.
Family migration, the family visa program supports the other aspects of the migration program. So it supports skilled migrants.
Emigrimi familjar mbështet anët e tjera të programit australian të emigrimit. Këta emigrant japin kontributin e tyre në mënyrën e tyre, sidomos duke pasuruar kulturën australiane, tha ajo. Ndërkohë, sipas statistikave të emigrantëve, pavarësisht se numri I emigrantëve të përhershëm është në rënje, në përgjithësi numri I përgjithshëm I emigrantëve në Australi është në rritje, me pothuajse 226.000 persona në vit. Emigrimi neto apo jashtë shtetit përfshin personat me viza të përkohshme, si dhe australianët që shkojnë jashtë shtetit dhe kthehen përsëri në Australi. Departamenti I punëve të brendshme tha se 512.000 persona do të mbrinë në Australi deri në fund të vitit financiar, ndërkohë që 286 të tjerë u larguan po në të njëjtën periudhë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.